Jacques Molima pour la synthèse de l'info.
Bonsoir mesdames et messieurs. Après la conférence de presse du ministre de la Communication et Médias, les réactions continuent à tomber. La dernière en date est celle de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme, FDH. Pour le vice-président de cette organisation internationale, le gouvernement congolais cache quelque chose à travers son agitation. Dismas Kiteng insiste que les affirmations de la FDH sur la violation des droits de l'homme sont fondées. Il cite le dernier cas de RFI qui constitue selon lui une contradiction entre les lois internes qu'évoque Lambert Mende et les traités internationaux ratifiés par la RDC. En plus, le vice-président de la FIDH affirmait que le motif de l'arrestation du président de la ZADO, Katanga, ne constitue en rien une atteinte à la sécurité de l'État, tel que le prétend le ministre Lambert Mende. Entre-temps, le Golden Misabiko, président de la ZADO Katanga, est maintenu en détention. Le jugement a été prononcé ce mercredi avant midi par le président du tribunal de paix de Lubumbashi, Kamalondo. Ce tribunal a donc rejeté la requête de mise en liberté provisoire introduite hier mardi par Misabiko et ses avocats. Le président de la ZADO, Katanga, est accusé de diffamation et d'atteinte à la sûreté de l'État. La Monique, de son côté, donne sa position face à la suspension des émissions en FM de RFI. Dans son point de presse hebdomadaire ce mercredi, le porte-parole de la Monique a réagi aux préoccupations des journalistes sur la question. Madno Djemounoubaï a réaffirmé le soutien de la Monique pour la liberté de la presse et la liberté d'expression. Toutefois, il espère que ce différend entre le gouvernement congolais et la RFI trouvera une issue favorable pour les auditeurs de RFI en RDC. Enfin, le parti Lumumbiste Unifié a commémoré ce 29 juillet ses martyrs de la démocratie. Il y a 14 ans, 13 militants du Palou avaient été tués par les forces de l'ordre de l'époque de Mobutu. D'autres avaient été enlevés, arrêtés, brutalisés, entre autres Gizenga lui-même. Les faits avaient eu lieu aux environs du Palais du Peuple et sur la rue Kana à Limete, où la résidence de Gizenga a été torpillée par une lance-roquette. À l'occasion de cette commémoration, le secrétaire permanent du Palou appelle les militants à la mobilisation en vue de poursuivre la lutte jusqu'à l'obtention du bien-être des Congolais qui n'est pas encore gagné, a-t-il dit.
Tosirgila Jacques Molima Uta, chikoshu changu mchidi mshindi hune nguvene kasumbu kadika jileka FIDH badiba kula kuima kwa muyuki uvu ministra wa mianda ya ngumu wakula makelele badika nga kajomba ka RFI badibi kalaba lezini bena bukalenga badibi kalaba yumba kana badini malo ajiba soko kana nanga fajijata jamani mabantu kubukavu nana mute ito akwa uvira bantu bindu nunga mitani basambo mbu badibi kalaba nyema mvita idipangaji pa bena chilu cha jitunga ni bena FTLR mbumbu kamute ito akwa uvira nana mchipele cha Ruzizi. Bantu abamba bala kudie bena biro bitu biambulisha bantu biabisa mevisanga anyo ocha. Kulusekalo akabwanga katongo, mutanchu mukese ningwe mabantu diku miniba bidimbika laba fuhanka mamanda mutete wafika labela disama jamunda kulusekeku. Imu wanekani maya di bantu bika laba na kulusekeku kaino mipanashiki. Bwalo kai mulombo jamienda ya bukula bambidi kulusekeku. Ujulo mani babalongo lwele bine vya maya kumpalo kwa mfula yeye kubanisha. Okapi, okapi. Kola ini angishayi. Kunyima kwa muyuki ufubi kalabenza makele la kudiministra mwikile miande ya jumangaliso ya ngumu kwa kujadika dika angaja kajomba ka RFI Lambert Mende kadibe na kasumu kadika jila ka FIDH badibi kalabalejine bena bukalenga badibi kalabayumba kana buwala badibi soko kamalu ajijata kanchaja amane mabantu dika angaja kajomba ka RFI jididi leja fatoka jijata kanchaja amane mejine mku kwa mulomboji chintonji wa kasumu wakana kujumika lulejine jiku ataja mulomboji waza do katanga kajena jileja jiku bibwa anjubunda jamalu ambula matajinasi yumu ujube nga malofu Lambert Mende mwikala mwakule jitu kujamakele tuteleja dis maski tenge mwikala mwile nshinku di Jose de Chartomenga.
Nujiba jimwene na mshindu jimbula mataji kayemuso buwa se demokrasi abuela mujitunga buwa luke mbaso abato ntoro jito mshindu jibuba kangaka jomba ka RFI bajiba leje se mbula mataji ujini malu aji usokusokoka bavoni buwa kuitaba buwa se bantuba kwa abubikala bato ntolola tujimu wakuikala ni mikenji munda mwajitunga ijikai ineme kama nema muntuto chile julu nufoba muna mshindu voba kwa ata muinetu Golden Misabiko buwene kwa mbase buwa ubobu bajiba munabu mutune bena bisumbu ya mane mamuntu bajiba tabala jabe na muso kubwa mushindu jibe na mpetu ba matunga mwako abu baloku iba mabanja ajitunga kutabala jiba ntu ken kunyanga buku bibu ajitunga to mbula mataji emu antama panajika mushindu momu neke muso wa demokrasi to
réellement il y a une dérive autoritaire du régime.
Anabidi bitani la jimanyika ja midimi akadi ombaka refimi jitunga ta kong chikumambela monique manuje monobayi mujadi kebwani bikene kunemeka malu a buji kadi bwa difile ya munni ja kula kadi bale jobwani muyuki uvu mwenzele lwe unenku waleji nbene bukane bwa jitunga ja kong mumatando jibunani RFI bikene ba feta chifete chimuhere bwa kombulisha abba tukala batelesha kajumba tuteleje manuje monobayi odi kuchikolokolo cha maisha ntalumba.
La décision prise par le gouvernement de la République démocratique du Congo.
Mbula mataji wa jitunga ja Congo uvua mwanga taji fangajika ja kukangaka jomba ka RFI. Bavobu mvu isha chena bwalu chaji fangajika ja abu. Tujibate kemenane emeyu kine enze kapanga chipabene RFI ne mbula mataji wa Congo bwa kukeba jumvangana. Bwase ababa tubalonda RFI mkongo batungunu kakuteleja ka jomba ka abu. Bwabwalu bunu yunambu bwase bena RFI babamba ni toyo tutujibamba ne bena bisumbia mvita ambanye mabilulu bia FRDC. Numanyi bwase tujitunem ka mujumu wa BNRFI tuwa ba teleja cha kabijimalu onsu atuwa ba mbamu miyuki ni baka mwona kambaji tukwaji kajika tuwe nabu mvua musa muna nsho moto umu ya buwena igibene RFI bambayi
on revu que nulle part n'apparaît l'information à laquelle RFI fait référence
chini chabaku ya pinje ku kivu wa kuinsh batiba lezi ni bantu bindu nunga mitani mkumi ya sambo mba mute ito ya wawivyo mbanyema mviti dimikale yenze kafanga chupa BNF teler ni chibene chulu cha jitung ocha muha tulalu apolo eline ujitu kujamakele ujumika lulezi ni bantu wabane nku mbanyema mbingu misha alo kunyume ine nku bantu wabane nku kabene ni biakuja anyime biakula nashi katika tayi
babungi bakubantu waba bajiba fumina kulusika lwa Bwengera, Luvungi, Luberizi ni miso kumikuwa wabu ya mumu wa yemplato ya Uvira temuji lwa polo elu luleja bantu waba mbanyema mvita iji ya mita ila kulusika lwa mpata ya Ruzizi ne kulusika lwa lokalite wakatobo mumu wa yemplato beluleshe la machinga abena ocha kuto jishile ya mungi ya mtu kujikumina na yitone matu kumbaku mbibini mwana mtu kita angundu mwana mtu kutunende u mbabajika bantu batu kubinunu kumbaku mbibini chimwanyi ebi bijibileja juvulana jabunyi bwa bena chimwanyi ja byapaluka manga misambombu mujifanyikije ni bipeta byangundu mushala biva bifungu na territoire wa Uvira bu euji ne bunyi bukesa bwa bena chimwanyi raporo yelulungu lujiluleje kabijise bena chimwanyi abanungu baji ne jijinga ne byakuja ne bintu bikwabu na nanga mumpata wa Ruzizi ne mukatobo mukatobo bamwa bakujibu bati balala mtu lasa bakwa mupitande bya Zambi ne bakwabu mbajashile tuzubutu se bakuji kuba ke mujuwo cha kumbaja lwa polo lulungu lujiluleje kabijine operation kimya 2 ujumika lwenzeka mutala luseka lwa ofizi ujimu wa kupangisha kabijifikisha ja jambulisha kujibena chimanya banungu katika tai kubuka vukaje makao kapi
mumbuka ko kivu akubuki kanjini cha bakubanda kumutu bakunileze bwani malo a chitofa cha mwanda mkulu cha majinda mashintuluka kandi general de brigade mayale nkiyama ujusha alabu mulo mboji wachofu cha mwanda mkulu bali mulo ndabu mwenye kudibi ndo njibi ndo bidiki kolonel jonas padiri iyo mba mutekibu wakuta ila malu anvita ni malu wakansoko masoko ujiyo ufingana mwabufu kolonel delfin kayimbi ujipinja ulombula malu anvita kime mwibidi mukivu wakubuchik badinita wakumuta mwenye kudibi kolonel bindo echeni yeye mwikila mianda ya mbula mataji ujiyo ufingana mwabufu kolonel kitenkamisi ufubi kalababi ikilo kuneku kuchimengi takinchasa na uku mbafatu la bifete bine nku kudibi balombo jiba chuluri cha jitungu ya tukumaja ama tukumakumia bidina bidi angundu utu nienda pansheo mmalu abukola bwa mbidi njini cha bwa kuya kukasayo kutidiba di bwele bantu diku niba bidi mbaufo kukabu wanga katongo utanchu mkesi ni mwe mwote hituwa kwa Luiz habantu nkabu mwanda mwote tofunidi sama ja munda diku niba bidi mbika la bafu wale mbuleze kudimunga nga van kanku ujuleze bwani hikala mfuleka bidin chabwa kubanga buka bebe lono lele miabitu banto banoma ito menju ujumwa kumwene kaya bunye andre kambala mjanae
bwamu ya mlombo jwa chipapu chabukolo bwamu mbidi cha Luiza mumafuku mwaku miabijina naya ngondu mitanu mutubika liba petu mbeji wakumpala wajisame jajupa kacha chikondo achi mwaku achisha amanga nibiko wabu atumalu ilikuwa mes nibiro bia mprovence bibitane miande ya bukolo bwamu mbidi ne bakato ajiku isha bantu pa miande ya bukolo bwamu mbidi mchipapu echi Dr. Van Kanku wale jini batubatu mbunyao ni maa indambu bwa kwenza bu matete kukananga na shena nku kumbaje ni jisame jijika jitungunuka bwalu bantu baji bikalo banomai mumisulu yimuni ngombe ni ngulube jibikalo bamuni muchipa kwechi kebo achinjulomba bena moyimimpo bakulongolola mai aji bena kulusekelu mwakuno kumpa kwa chikondo cha mvula bwa batu bafilema kwa achisha kukari chimuchi sumu chijikajile chisungula bwa kutangila mwandewu. Bakumbaje ni bapetangani ni balomoji ba province bwa kumuna mshindo wa kukumbaja machinkijile onswara. Bana bamvule mwishi mwa itanu keba jibika liba pite kufuwa kujisame iji jamunda mwajupa kulesekelo lwa kabwanga. Kukananga Andre Kambala, Radio Kapi.
Tumbuka kukananga malanjo chikanjini nchaba kufinga na mune mchunga cha kinchasa bafubaba kukontrolele mashini jitu kujama kelele. Mashini bajiba tane bitata ni ababa jibika labele mikubu kumu mwenye yabu. Taji bantu baka haba china buwa bibawu bitibampulishu wa bela mbate kama shinyi mumba anza yabu. Befele bibawu webu nengu. Polu kapopo vumika la mwenye unuluka mwuchimengi cha kinchasa walu mashini kaya ni kabijabu yi mwujule oto tutele jidibe jina hatu ni tumba mamba.
Matukonsu bena mkomuni ya kuesto wa chimenga cha kinchasa batuba buwela muka ulu kaona trabu wa kuyafa miabe ya buya mujimu. Kajika ulu wakaka kene kende toba ulu bena mjumba ona trabu jiba benga mujimu. Kaji inumanyu wa semu chimenga cha kinchasa kumpanyi biji itu ya mbula bantu. Kumpanyo wa kumpala mwa stuk, ujini mashini iluka maanima kumiatanu. Kaji mashini mina akaji mafuonso. Anu mashini jiku michana na ngajambula bantu. Muku wa kumpanyo wa jambula ja bantu msititra. Bajini bisu lukama. Kubisei maku mwanda mkulu ni sambo mbu ngitu ya ambula bantu. Matukonsu bisei tu ya ambula bantu bato kubinunu jiku mini bitanu. Kajipa vwa kumpanye mba mjimu yenda bafuba longo loku ambula bantu binunu luka maku jituku. Mchimena cha kinchasa mjibantu bato kumbombo chitema. Kujituku bantu mbombu na imba tubatambaka na umashini. Kajimbula mataji kene ni mashini tobo wa kuambula bantu haba. Kebo waluka iba prive mbatu biabu bambulu isha benemu kinchasa ni tutuba tuabu. Tutuba yetu mena katuwe na tukumbana tobo wakwambula bantu bonso. Kebo waluka iba ntuba abu njibaji biabu benzalo wa makasa.
Jini chapa kwa katanga wakule jini ntulilu vimika le mienze ka muka arteli yudo nkulubumbashi. Bambulu isha wafibika la babu ele muluhangu wa mtu kampanda wabobu kwasa makunji ya snel wa kwambulu isha benu kumpanyo wa shumika. Kadi mwabeu nengu, banso nga baba lu wakati pafu bika la wabwele mwabeu, bika la benze mvita mikole mitambu. Mune mumba vuluka, bidi mjibu mibi na ikacha bashifa bena parti lumbisi nifiye, kudi bidi mjibu mibi na kudi bantu diku niba sato pafu bika la bashifa chukondo achi, pafu bika la bakula malu amunga lata. Na mkuna ashanto nikizenga jitu kwa aji, pafu bika la bi, bafa ule bintu yonsu ya muzu mwende. Ibavika la kabitiba muboba na kumba vuluka chufulukile chine kubavika la benza mise minena mumatete mwabutu biobia palu ni bavuba ya kabiji mungite ya mukombe bwa kufuluka aba bavika la bafu. Njini welo tosiki jila buwanteme ye jindjanyi Richard Nyoka mwambo chumakinda mubiamu bavuma mkudi Jean-Claude Siala. Makelele muji nda nini kala nchaba kwetana ni Elize Chukota mwambo yu nini kala kabini nchaba kuni maisha ngumu mwakulu wa Chiluba.
Okapi.